galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo warka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 2020, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. galabta iyo wararka v o a saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixino iyo wareysiyo ku saabsan xaaladda abaaraha Soomaaliya, iyadoo ay bilaabatay in dadka ay u dhintaan gaajo iyo nafaqo darro.
dadaa hooy lahaynoo guryaha ku kornool, dadaa abaarta keentay, dadaa maaragtay xaalad dhibaataysan ku jira.
intii aadan uga xumahay in gaajo darteed iyo macluul darteed ee dadkii dhimasho ay u bilaabaan iyagoo xoolihii kasoo baabi'een, waxay ka yimaadeen tuulooyin fogfogay ka yimaadeen, muddo 4 maalmood camal ay joogaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan falcelinta iyo dareenka laga muujiyey guuldarro shalay xulka Morocco uu dhaxalsiiyey xulka Soomaaliya ciyaar ka tirsan tartanka fuustalka ee qaramada carabta ee ka socda dalka Sacuudiga.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو جمال حاشي توحي جمال جامعي اهنا اسكدوها حركة قرنك سوماليا فنتي وحن ربان عرفتي كديبتو ترسن كجامعة عربتا رنتي نتيجة دي عن كاروكو لاني كوهيه مروتاني ايو مروكو رنتي وحي نتيجة عن
waxaa kaloo dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaa intaas oo dhan ka horeeya warkii dunida. ugu yaraan 1,000 ruux ayaa ku dhintay, 1,500 oo kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir arbacada maanta ka dhacay gobolka Buuraleyda ee bariga Afghanistan ee u dhow xuduudda Pakistan. wakaaladda wararka Associated Press oo soo xiganaysa warbaahinta maamulka gudaha ayaa warisay in dhulgariirkan uu noqday kii ugu dhimashada badnaa ee muddo 10 sano ka dhaca Afghanistan, iyadoo mas-uuliyiinta ay ka digeen in dhimashada iyo dhaawaca ay weli sii kordhi karaan. masiibadan ayaa tijaabo u noqonaysa maamulka Taalibaan oo xukunka la wareegay sanadkii la soo dhaafay, iyadoo dhulgariirka uu cabirkiisa ahaa 6.5 uu burburiyey dhismayaal badan oo ku yaala gobolka Coast iyo Pakistan. dadaalada kooxaha samatabixinta oo ay ka qayb qaadanayeen duyuuradaha helikabtarada oo gurmad fidinaya u fidinaya dadka dhaawaca ah iyo kuwa ku xayirmay burburka dhismayaasha hoostooda ayaa loo malaynayaa inay adkaan doonaan, maadaama hay-ado badan oo caalami ah ay isaga baxeen Afghanistan tan iyo markii kooxda Taalibaan ay awooda qabsadeen. inta badan dhimashadu waxay ka dhacday gobolka bari ee Pakistan, halkaas oo 250 qof ay ku dhinteen, in ka badan 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay Ayubi Salaaxuddiin oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha. masiibadan ayaa imaanaysa iyadoo Afghanistan ay la daalaa dhacayso dhibaato dhaqaale oo aad u daran tan iyo markii ciidamada caalamiga ah ee hoggaamiyo Mareykanka isaga baxeen kadib 20 sano oo dagaal ah iyo la wareegidda xukunka ee kooxda Taalibaan. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa maanta markii ugu horreysay muddo sannado ah booqasho ku tagay dalka Turkiga si uu wadahadallo ula yeesho madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, kaas oo ujeedkiisu yahay in si buuxda loo cusboonaysiiyo xiriirka burburay kadib dilkii wariyihii Jamal Khashoggi. booqashadan ayaa waxay ka dhigan tahay talaabo uu Amiir Maxamed ku doonayo inuu dib u soo nooleeyo muqaalkiisa uga soo nooleeyo muqaalkiisa meel ka baxsan gobolka Qaliiska. Waxay ku soo beegantay iyadoo Erdogan uu raadinayo taageero dhaqaale oo gacan ka geysan kara fududeynta dhaqaalaha Turkiga ee hoos u dhacay ka hor doorashooyinka adag ee madaxweynaha. Bishii Abriil, Erdogan ayaa wadahadallo toos ah kula yeeshay boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed kadib dadaal dheer oo lagu hagaajinayo xiriirka ka dhacaya awoodaha gobolka oo ay ku jirto in la laalo dacwadii Turkiga ee dilkii Khashoggi ee sanadkii 2018 ka dhacay Istanbul. Erdogan ayaa sheegay todobaadkii hore in isaga iyo hoggaamiyaha dhabta ee Riyad ay ka wada hadli doonaan inta uu la egyahay xiriirka ay la yeelan karaan inta lagu guda jiro wadahadalka Ankara. Sarkaal sare oo ka tirsan Turkiga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo in la filayo in booqashadan lagu gaaro in si buuxda loo soo celiyo xiriirka labada dal waa cusubna ugu baryo. Erdogan ayaa lagu waday inuu qasriga madaxtooyada ku qaabilo amiirka dhaxal sugaha ah si ay wadahadallada ula yeeshaan, mana jiro xog guud oo laga soo saaray. Sarkaalka Turkiga ayaa sheegay in labada dal ay qaadeen xayiraadii saarnayd ganacsiga duulimaadyada iyo daawashada taxanayaasha Turkiga, iyadoo sidoo kale la joojiyo wararka aan habboonayn ee warbaahinta ay isu mariyaan. Ukraine ayaa soo warisay xalay in duqeymo culus ay ka dhaceen gobolka Severodonetski, iyadoo ciidamada Ruushka ay ku dadaalayaan inay si buuxda ula wareegaan bariga dalka Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Nikola Zelenski ayaa khudbadiisa habeenlaha ku sheegay in xaaladda militari ee gobolka Luhanska ee bariga dalkiisa ka jirta ay tahay tii ugu adkayd tan iyo intii dagaalka uu bilowday, isagoo intaasi ku daray in Ruushka uu laba jibaaray dadaalkiisa uu ciidamada Ukraine kaga saarayo aaggaasi. Afhayeen u hadlay militariga Ukraine ayaa sheegay in xaaladda maalinlaha ee Severodonetski ay tahay mid adag, isagoo tilmaamay in ciidamada Ruushka ay duqeymo cirka ku asqeeyeen fariisimada ciidamadooda. Ciidamada Ruushka ayaa gacanta ku haya 5900 gobolka Luhanska, sida ay soo warisay wakaaladda wararka Associated Press. Ciidamada Ukraine ayaa keliya halkaasi kaga sugan warshadda kiimikada samaysa Azot ee magaalada Severodonetski. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa sidoo kale sheegay inay adag tahay in la difaaco gobolka bariga dalkiisa ku yaala, laakiin waxa uu sheegay inay sii socon doonto iska caabinta uu Ruushka kala kulmayo Ukraine. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaa soo kordhaya tirada dadka ka soo barakacaya abaaraha ee gaaraya kaamuka ku yaala magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya, kuwa xuduudaha iyo wadamada dariska la ah Soomaaliya, iyadoo dadka ay bilaabeen ama ay iyadoo ay bilaabatay dhimashada dadka, kuwaas oo u dhimanaya nafaqo darro iyo gaajo. Caruurta ayaana ah kuwa sida gaarka ah ay ugu badan tahay dhimashada. Soddonkii maalmood ee u dambeeyay waxaa gudaha iyo hareeraha Doolow laga hirgeliyey 3 xero oo barakacyaal ah dadkaas oo ay saameysay abaarta daran ee ka jirta Soomaaliya. Qaramada Midoobay iyo xafiiska ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u qaabilsan arrimaha abaaraha ayaa xaaladda ku tilmaamay tii ugu adkayd ee waddanka soo marta muddo 40 sano ah. Wariyaha V O A oo tagay magaaladaasi ayaa warbixinta nooga diyaariyey xaaladii uu ku soo arkay Doolow.
Boqolaalkan qoys ee ku jira xarada Kabaasa ee ku taala waqooyiga magaalada Doolow ee gobolka Gado waxay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha. Inta badan maalmihii lasoo dhaafay ayay yimaadeen halkan, waxaana aad u yar gargaarka bini'aadanimo ay heleen. Waxay u badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley, laakiin dhammaan waxay ku noolaayeen way dhaafeen sababo la xiriira 4 xilli roobaad ee ugu dambeysay oo aan si wanaagsan uga da'in Soomaaliya. Indhahaygu waxay qabanayaan haween, waayeel iyo carruur diif badani ka muuqato kuwaasi oo ku nool qalloocsha halkan waa dhul bannaan oo aan lahayn dhir laga baadsado. Qaar ka mid ah dumarka ku nool xerada Kabas ee Doolow waxay ii sheegeen in muddo dheer ay soo lugeynayeen si ay u soo gaaraan xeradan.
Waxaan ka soo guurnay gabaharay baadiyaheeda, waxaan soo guurahayay shan habeen. Habeen maxaan qorada maamo waa yeeli caruur baa sitay, sidaa ayada darteed maxaan qorada baahay way iska jirtaa, abaar way jirtaa, baari la abuuran iyo biyo ma lahan. Saa darteed maxaan qorada maamada waa yeelka ayadii caruurta sidaa qoysa aad qoxootiga saasaa ku soo qalnay. Dad kale oo biyo iyo baad waxay wataabayaan dariiq la soo soconay. saas darteed ba walaal ku imaanay meesha maxaa kula doolow la yidhaahdo. saas dukii waxaan qoraa u imaanay hadda baaban ku cusubnahay.
kii dooy kun kukoya ahaa dalkan dalkayma ee ilaahay amartay geedaha taas indiisada ahi hor ma aragnay ma gordaa. kii degdelay la saaray baa aan gordaan baadiya kukoy baadiyadi hore ahaa ee sheehe magan alwali dark ininka daryeelleen asanglaay.
waxaad ii sheegtaa hooyo qoyskaada haa ma ku qofoodu ka kooban yahay
hadda yaro qonta ife sidda kale ku yaryar ilaahay amarshay sidda kale ku yaryar kan sidda kale ku yaryar abaartaas la fiigi ay dhadhamane baaha ay dilne yaasaan la fiigi.
warbixin ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in in ka badan 1 million oo caruur ah in gudaha soomaaliya ay ku wajahayaan macluul daran, kala bar shacabka soomaaliyeedna ay u baahan yihiin kaalmo bini aadanimo oo deg dega. Dr Shucayb Cabdishakuur Cali oo ah maamulaha isbitalka guud ee Doolow ayaa v o eda u sheegay inay kor u kaceen ilmaha nafaqa darrada la liita ee la keenaya isbitaalka.
kulli waxay kala mid tahay soomaaliya inteeda kaleeto, waxaad dareemi kartaa inay ku sugan tahay xaaladda caafimaad oo aada u liidata. marka loo fiiriyo saameynta abaarta ay ku leedahay dadkii iyo dadkii qaxootiga soo qaxay inta badan, halkan hadda la joogno waa isbitaalka degmada Doolow. saameynta ay ku yeelatay abaartaas iyo xaaladda caafimaad hadda ku sugan yahayna waxay tahay inuu aada u kordhay nambarkii dadkii loogu adeegi jiray halkan oo iyo dadkii bukaanada ahay jiifan jiray intaba ay 2 jibaarmeen ama meelaha qaarkood ay 3 jibaarmeen.
waa gartay kiisaska ugu badan ama xanuunada ugu badan oo aragtaa maxaa ka mid ah?
walaa xanuunada ugu badan ee hadda aan isbitaalka inta badan kula kulanno ama bukaanada loo jiifiyey waxa ugu badan hadda nafaqa darrada iyo xanuunada kaleeto ku faafa bulshada dhexdeeda sida shubanka uu ugu badan yahay shuban biyoodka. waxaa kaloo jira iyadana bilihii lasoo dhaafay aada u kordhay iyadana jadeecada. marka hadda laakiin cudurada ugu badan aan arag inta badan cudurada nafaqa darrada la xiriira iyo shuban biyoodka inta badan aada u jira haddaasiga.
awood muu leedihiin marka inaad daaweysaan kiisaska aad leedahay way kordhayaan isbitaalkan soo gaaraya bilihii ugu dambeeyey? caafimaad ahaan awood muu leh isbitaalkan oo baahiyaas ka wada jira?
walaahi isbitaal sidiisaba markii la dhaho wuxuu leeyahay meel xad ama limit loogu talagalay oo capacity uu qaadi karaa jirta isbitaalka. tusaale ahaan markaan kusoo qaata hadda qeybta stabilization centerka ee ilmaha nafaqa darrada aada ula liita la seexiyo, waxaad dareemi kartaa in numberkii 50 qofood loogu talagalay bishii in la seexiyo kaleeto hadda 120 ay sii marayso. marka taasoo kaleeto ciriiri waa ka imaan karaa, laakiin dhanka daawada iyo taakulaynta isbitaalka oo hay-adda taranka ee gacanta ku haysa iyada taas waxba iskama bedelin. waana usii 2 jibaarnay taageeradii iyo kaalmadii aan siin jirnay isbitaalka intaba, ama hadday daawo tahay iyo hadday qalab tahay intaba.
Doolow waxay ka mid tahay meelaha ugu badan oo ay gaarayaan barakacayaasha marka laga reebo Muqdisho. xaaladda ka jirtana waa mid u baahan in si degdega looga jawaabo. Cabdicasiis Barrow, v o a.
dhinaca kale, maamulka Doolow ayaa u sheegay v o a inay jiraan dad badan oo u geeriyooday macluul, gaajo iyo haraad. qaar ka mid ah dadka ayuu maamulku sheegay inay geeriyoodeen intii aysan magaalada soo gaarin. gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Xuseen Cabdi ayaa u waramay wariyaha v o a da Cabdicasiis Barrow. waxaan ugu horreyn weydiiyey dhibaatada ka jirta deegaanka iyo halka ay gaarsiisan tahay.
xaaladda guud oo amni waa sida arkaysaan oo way wanaagsan tahay,
aan dadkan iyo kaamkan ku soo ina xaaladadu ay wajisayna 36 qof iyo loo bil koor ku dhimaa meesha xuduud ee Soomaali ah dadkaas oo dhintay gaajo iyo oon u dhintay dadkii intooda badan waxa ka imaanaya bay bokol iyo gedina Turkiga koob badan oo qaxootaysh ka soo noqonaya jiro oo Ethiopia Kenya ka imaanaya intoodan waxa meesha uu imaanaya waxa waa isdac waxyaabad way lambaroon meesha oo abni oo abniga aad lagu shaqeeyo lambar kale wada hay'ad fara badan oo yeel ay ku international degan oo dadka Soomaali ah isleeyeen madama oo 30 sano ku jirna burbur inaad koonaad wax ka sheeshaan bisayeen hay'adaha UN-ka ku international ka taasna waa caqabad ay dadka inta badan ay degmadu imaanayaan caqabad dhahad dadku wax isku deeyaan in Kenya iyo Ethiopia ugu gudbaan ay qaxooti ku noqdaan dhinaca kale sababtoo markay wadankooda joogaan waa barakacyaal laakiin dhinaca kale markay u gudbaan waxay noqonayaan qaxooti noqonayaan marka xaaladda Ilaahay waxa ka jirna kulka waan isagna ergay gaarka iyo waa qabilnay iyo wufuujir socoto qaramada midow iyo wariyaha caalamiga oo la socdo idinka qayb ka TV oo mataqanaad warkeedu u dhariyay een xaaladda gobolka odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka iyo kii degmada aniga gudoomiye ka inta uu kulli warbixintooda si guud loo soo dhigisteen si gaar ah waxaan u sannay kaamkan ku suganahay ee soo barkaa iyo xawdan ku suganahay marka waxaan u maleynayaa wax badan oo ka dhigtaan inay meeshii aan baan jaasa
xaalad adagoo binaadnimo halkan ka jirta oo qofkii yimaado uu dareemi karo waxa deega horantaa dadka halkan sidee ku soo gaaray
wallahi dad badan dhaxay ku imaadaan qaar loo ku imaadaan tobanbari laba tobanbari saddexbari qaar soo dadka wax ka imaanaan dinsoor iyo ofro iyo agaasi dadka inta badan ka imaanaan marka aan ku leeyahay 36 qof oo Soomaali ah dhimatay qaar kala ilaa gobolka waxa ku noqday 69 qof lagu qasaa waa dareenkiisa qof marka soo lugeeyo oo Soomaali ah kulli dad bilaadan manay waa xaalad adag waxa idinka hadda arkaysana waa xaalad adag lugba intooda badan ku imaadaan qaarna kareetooyin bay soo raacaan ku imaadaan marka meesha soo gaaraan qaarba meesha ay ku nuxbaxo kulli qof kasta oo Soomaaliyeed oo damir leh ama inta wax garanayso oo garad leh oo dali dowladba joogto oo wax oo mas-uuliyiin ah oo wax aakhiri adduun la soo diin doono weliba ragga dhalinyarada oo Soomaaliyeed hadda deegaanka dadka jooga iyo dadka barakacayaasha barakacayaasha farad qof kasta oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed ama qof kasta oo wax garanaya oo Soomaaliyeed oo madaxweynaha ugu horeeya iyo wasiiraha imaan doona iyo ra'iisul wasaaraha doran iyo dhammaan cid kasta oo Soomaaliya ka danqaniso kulli xaaladahan waa xaaladaha la rabo in lagu cimri qaato oo dadka lagu badbaadiyo waddankan lagu samato baxyaadu Ilaahay raado
dadka markay halkaas soo gaaraan ka maamul ahaan intaan hay'adaha la gaarin waxaa muuqanaysa inay u baahan yihiin gacan degdeg ah la siiyo idinku maxaa tartan
annagu waxaan sameynaa lambar koowaad meeshii degay in walu ku jiro de gacanta ku heysay lambar koowaad inay amni helaan inuu geli helaan oo batqabkooda aan ka warramo lambarka labaad waxaa waay deegaanka dhulka inaan siino lambarka saddexaad biyihii oo wiiga ah in loo soo jeedi karo ama dadka deegaanka in dadkan walaalo yihiin oo Soomaaliya oo soo barakacay oo waddan kale ka imaaday gobol kale ka imaaday inay yihiin inaan u sheegno taas oo wax aan aan karno inaan hadana bulshada iyo culimada diinka dadkan u sheegno dadka in loo qaraamo walaalo oo haysto oo dowlad ku sugan masaajidda loogu istaago in ayakan ay wax kalmistaan waa inta aan maamul ahaan wixii aan tari karno oo gacantana soo gaarna wixii aan ka awoodno nala wadiina aakhiri adduun waa inta sayd ah
intaan kaamkan joognay dad badan oo xanuunsan aragnay xaggee bay caafimaadku aadan dadkaas
wallahi hay'adaha inta joogay sida aan ku sheegay meesha hay'adaha fara badan oo yaanay ku international joogo sodan sano sarafan waddanka waa dareemaysa oo hay'adaha sunba gacanta ku hayay oo maad meesha wasaaradaha gacanta ku hayaan oo hadda ma soo kabasho ku jirnaa ayakaas yaan warqada iyo codsi iyo maarata codkana aan gaarsiinaa sida hadda goobtaan dhex taaganahay oo kale in jiingada aan dhex taaganahay dadka masaakiinta oo imaanaya wixii ay awoodaan oo daaweyn oo jeebkooda ku haray ama ku haray xafiisyada ku haray in dadkan ay la soo gaaraan oo waxa awoodno aan ka qayb qaadano ka maamulaan
ma jiraan wax codsiya oo Soomaalida iyo dadka ku dhageysanaya guud ahaan aad la wadaagayso oo aad u baahan tahay in la taro dadka halkan joogay guud ahaan degmada
walaalow waxaan u baahanahay waxa waaye lambarka koowaad Soomaaliya waxay u baahan tahay gaar ahaan dowlow iyo gobolka waxa waaye gargaar degdeg ah u baahan yihiin waxaa la haysta maantayto oo dadka ugu baaqay waxa waaye waa nabadgelyada waxa dadka soo raacayna waa nabadgelyada in la sii xoojiyo midda ayda laguna bogaadiyo dadka gacanta ku haya haddii heer gobol tahay iyo haddii heer degmataynta midda labaad waxaan ugu baaqay qof kasta oo Soomaali ah Soomaali 30 sano dirirsi dadka naga waxa saan baday ama heerkan gaarsiiyay waa dagaal sokeeye laakiin waa laga soo gudbay 30 sano ka bacdi maanta waxaan dhaxalnaa waxaan dadkan ay saani noqdaan waaye codkaas oo aan dareemayo inuu muhiim yahay in dadka ay ka gudbaan qoys
oo maanta Soomaalnimo ay wax isku taran dadka maanta meeshan jooga dowlo jawaan dhaxteen oo dad Soomaaliyeed ee nimanka dhalinyarada ah oo Soomaalida wax soo bartayna ayakin sidoo farriimo ah ama dibadda jooga magudaha jooga waxaan farayaa inaysan u shaqateen hay'adaha laakiin ay u shaqateen si dadkooda ay u soo tabixin lahaayeen.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Doolow Maxamed Xuseen Cabdi oo uu rameeyey wariyaha V O da Cabdicasiis Axmed Barrow. Meelaha kale ee dadka abaaraha ka barakacay ay gaarayaan ayaa waxaa ka mid ah magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Warbixin ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha V O da Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Hirshabeelle oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan hay'adaha gargaarka iyo xubno ka tirsan maamulka magaalada Baladweyne ayaa kormeer lagu qiimeynayo xaaladda ka jirta waxay ku tageen qaar ka mid ah xiriyaha barakacayaasha Baladweyne. Labadii toddobaad ee ugu dambeeyay mowjado dad abaarta ku ciirtubay ayaa waxay gaareen xiriyaha barakacayaasha Baladweyne. Qaarkood xaalad nafaqo darro ayay ugu geeriyoodeen kaamka Shiino Guduud sida ay sheegtay Aamina Cismaan Ibrahim oo ka mid ah haweenka maalmo ka hor gaaray Baladweyne.
Meel la yiraahdo Luuqo Jiro ka xagga Samatara waa taqaaniin umalayna inka soo baran kacay lix caruuraan wati cunugii oo lixaad saakaas iga far la go'ay salaada subax magaalada Gudi. Aamina Cismaan Ibrahim la yiraahdo shanta kale oo ii joogta Ilaahay u joogaan Ilaahay ay caafiyo waxaan rabnaa inala caawino faqad ras cunugaas iga dhinti inaan maadab kala shida karin darshan aan haysanin dubo aan haysanin. Waxaan rabnaa walaalyaasha in waxay naga caawin karaan inagu caawiyaan.
Horjoogayaasha qaar ka mid ah kaamamka Baladweyne ayaa waxay ka waramayaan duruufta guud ee dadka haysata waxaanay codsadeen in gurmad lala soo gaaro weliba sida ugu dhaqsiyaha badan.
Kaamka waa ujeedin wax hadda la arkaa ilaalo karna ishaad waxay arkayso dhibaato weynaa ka jirta dadaa hooy lahaynoo guryaha ku kornool dadaa abaarta keentay dadaa maaragtay xaalad dhibaataysan ku jira. Waxaa jira gabar cunug mataa laba cunug oo mataana dhashay oo dib loo shidin oo xaafada loo galo haya joogto. Waxa ugu darno codsanayna wax la cuno iyo caafimaad wax maxuu ahaayay caafimaad darraaysa dadka ilmu waajifan yihiin maxuu ahaayay xilli dabeylaha lagu jira hooy ma haystaan dadku guryo ma haystaan wax cunaana ma haystaan daawana ma haystaan. Dadka nagu cusub waxay ka yimideen sida hal bin oo kale Muqokori tuulooyinkaas dhaxo afcad meel la yiraahdo Jalaqso hoos tagta ee ugu badan yihiin Shabeelle sida farjano kaleento feerfeer
dad waayeela ku xiga oo cad oo ayan ilmaha waxba dhaamin meeshan joognana waa Shiil Guduud. Maanta wasiirada iyo xildhibaanada iyo hay'adaha soo booqday waxaan ka codsanaynaa il waxay haysaa wax la ilaalka dhan wixii aad aragteen inaad waxaad xil u haysiin waa dadkiina shacabkan diidan waaye geedaha lama xukumaayo in aad cidda la cidii waxayso biilaana ka jirto meesha nafaqadarra ka jirto musqulaana ka jirto geedaha lagu soo xaara habeenka dil baxalisay ku jiraan. Waxaan rabnaa wixii aad arteen inaad wax ku qabataan ajan ilaah idinka siiyo dadka da'da iyo ilmaha shan sano ka yaraan ugu daran nafaqadarrada dadka danyar ee guuraaga xoolaha dhaqanayo waxay cunaan ma haystaan dharloq ma yaqaaniin malaas ma yaqaaniin tuugsi ma yaqaaniin dadka nooga daran waa dadkii soo xoolo beel aqliya ku dhexdhiminayiin.
Dhinaca kale dhibaatada abaarta waxay ka jirtaa deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo la soo xiriiray V O A ayaa waxa uu ka waramayaa xaaladda deegaanka uu joogo.
Dow magacaygu waa Axmed Cali Xasan Nuuraan la yiraahdaa. Faan waaniga soo waxaad Muurkaambare afarta jiwee ka tirsan tahay gaar ahaan Muurkaambare war wax wadankan xoolihii abaarsaday haddii Ilaahay huro yahay xoolihii Shabeellada Dhexo oo wabiga amba kor ka jira amba bari ka jiray buuraha jiray amba deegga jiray xoolihii waa baaba haddii Ilaahay huro yahay amba furuq ha jiraa amba jadeecaa jiraa amba sambabaa jiraa amba cunleyraa jiraa wax kusoo naqaaya oo maamula nama jiraa ma garatay
haye
waxna gargaara oo meeshaa soo gaara oo gargaar xoolaadana ma hayo nama garatay. Waxaan kuu sheegayaa ninkii labaatan oo la lahay tiriyo sideedaa joogta labada toban waa dhaaftay ninkii laba tiro in yalahay tiro waa dhaaftay. Waxaan kuu sheegaa abaaraa jirto abaar baanaa jirto gobolka Shabeellaha Dhexe abaaraa ka jirto oo marka arigiga leedu waaba laysi geenaysaa meeweysaa geenaysaa meeweysaa ma garanay walaa dadku xoolaha ku tiirsanaa maxaa yeelay marba adiga gaar baawur luga ugu socdaa hadduu ka manjara waa fadhiisaa dadka xoolaha ugu tiirsanaa Shabeellaha Dhexe
wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Hirshabeelle Cabdimahad Qoorgaab ayaa waxa uu ku baaqay in gurma degdeg ah la la gaaro maadaama dadka dhibaatooyinka ugu nugul sida haweenka iyo caruurta ay macluul u dhimanayaan
ee runtii aadan uga xumahay in gaajo darteed iyo macluul darteed ee dadkii dhimasho ay u bilaabaan iyagoo xoolahi ka soo baabeen wixii ka yimaadeen ee tuulooyin fogfog ay ka yimaadeen muddo 4 maalmood camal ay joogan maantana ee waxa uga geeriyooday canug yar oo maxaa ku sheegaa saqiir ayaa u dhintay baahidii haysay darteed aadan waxuma hay anigu ka faa'iideysanaya ee waqtiga iyo jaaniska aan haysto waxaan leeyahay anoo ku hadlaya magaca wasaaradda gargaarka imaamulka iyo maxaa ku sheegaa magaca ee dawladda Hirshabeelle ku hadlaya waxaan leeyahay dadka hala soo kaalmeeyo hala soo gaarsiiyo ee jawaab degdeg ah ee Hirshabeelle iyo dhamaan muxsiniinta Ilaahay uu siiyay ee wax u dhiibay ee birina wax laga weydiinayo inay soo gaarsiyaan waxaan ka codsanayaa oo aan cod dheer ugu diraya mar labaad iyo mar saddexaad in la soo garab istaago waliba jawaab degdeg ah jawaab degdeg ah een maxaa ku sheegaa laga bixiyo waxba uma galaan wax soo raaga ee waqti dheer iyo muddo dheer maxaa ku sheegaa ka maqnaadana waxba uma galaan wixii aad u dhimataahay macna kuma soo binayaan hadii biritoona lagu siiyo wixii u baahan yahay haday u baahan yihiin dadkan waxaan u baahanahay inaan garbaha isqabsano waxaan u baahanahay wax allaala wixii agaba oo aan la gaari karno oo ay ama cun ahaan leed ama biyo ahaan leed ama idawo ahaan leed ama nafaqo ay ahaan leedahay inaan la soo gaarno dadyagu ku dhibaataysan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan gobolka Hiiraan oo runtii maanta xaalad adag indhaheena aan ku soo aragnay.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Sidoo kale meelaha ama magaalooyinka ay ku qulqulayaan dadka abaaraha ka barakacay ayaa waxaa ka mid ah magaalooyinka Baydhabo iyo Bardaale. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Wax dalaga kama soo go'in sanadkan beeraha ku yaala deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Abaara ayaa mar kale laga dareemayaa degmooyin badan oo hoostaga gobolka Bay kadib markii la waayay roobabkii la filayay beeralaydana aysan wax dalaga ka helin sanadkan beerahooda. Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcas oo aan khadka telefoonka kula hadlay ayaa ii sheegay toddobaadkan gudihiisa inay degmada Bardaale soo gaareen in ka badan 2,000 oo barakacyaal ah kuwaasi oo qaarkood nolosha ay ku adag tahay xaalado macluulna ay haysato.
Ogtahay oo sanadkii hadda la soo dhaafay baari wax ka baxay ayaxda cunay dadkii amni darada toosay inooga soo barakacay joogo dadkii ayaxa beeraha ka cunay hadda laakiin taas ku duwan waaye waa roobka sanadkan tuu yaraaday baari waxba kama bixin dadka marka waxay kusoo qulqulayaan degmada Bardaale. Bardaale waxay xajuur la tahay luuq waajib burduuba qasax dhaariyo Baydhabo marka intaasoo dhaqo deegaan waxay ku dhex jireen dhac Bardaale soo aadeen marka abaar baahsan baa ka jirto dadkii xoolihii way ka dhamaadeen beeraha wax ka baxay mana deegaanaasa degmada Bardaale waa dhulka ugu baaxadeen beeraha wax ka baxay maanta beer dadka beerada abuurkana lagama helay wax abuur lagama helay beeraha baldhan kama bixin.
Waa tahay gudoomiye tirada barakaca ee toddobaadkan soo gaaray degmada
2,850 qoys ay soo gaartay cusub ayna ku sugan yihiin degmada Bardaale ka maamul ahaa anaka waxay tabartaana waan dadaalnay ayaa soo far kale kuwii meesha joogay waa u tageen marka dad waxa weeyaan anagana waxaan go'aansanay inay dadka maanta Baydhabo maadaama barakacyasha ugu badan ay joogaan ee wax deegaanada kasoo baxay danba ay Bardaale ku sugnaadaan xarun meesha uga sameyno aan ku sii dhaqaaleen intii wax dowladda oo gudal beelan ka tirsanahay itan federaalka ayaa soo far kale wax kasoo gaarsiinayaan marka baaq aan direyna waxa weeyaan guud ahaan dadka umadda Soomaaliyeed meel joogaan ba in dadkan abaaraha ku dhuftay oo u badan gareer Koonfur Galbeed garab la siiyo aasaasan degmada gudoomiyaha ka ahay.
Dadka degmada soo gaaraya xaalada iyo duruufta ay ku nool yihiin bal sharaxaad naga sii.
Dadka Koonfur Galbeed waxay ku tiirsan yihiin horta beeraha iyo xoolaha dad xoolihii ka dhamaa 3 sanana beerahooda waxay ku bixi waa dareemi kartaa dadka duruufa aan ugaan la yaab la weli muddo dhow aan waddankan ka dhicin baa ka muuqato arkaysaa dad meelihii ay kasoo baxeen iyo dhexdan baahay ugu dhacay anaka u dirnay baabaasha bajaaj loo yiraahdo waxaasa lagu soo daldalaya dadka marka waa dad aad u tabaaleysa nafaqa darradan kulii baahida dhibaatada keenaysa iyo halkan nafaqa darre ay u dhamaanaya.
Wasiirka gargaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Caruush ayaa sheegay xaaladda bini'aadanimada inay kasii darayso deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiir Caruush wuxuu kale u cadeeyay degmooyinka qaarkood dadka inay qarka u saaran yihiin baahi inay u dhintaan.
Xaaladda bini'aadanimada Koonfur Galbeed waxay maraysaa meesha ugu darneed ha noqoto degmada Baydhabo oo aad barakac u badan kusoo barakacay dalka geesihiisa loogu kala yimid gobolka Bakool, gobolka Gedo, shabeelada hoose looga yimid dadka reer shabeelada hoose qaar badan ay barakaceen xamar banaankeeda ku dayacan yihiin xaaladdu waxay maraysaa meeshii u adkaatay aadan u mahadcelinaynaa beesha caalamka iyo hay-adaha gargaarka intay garab la siiyeen waxaan ka rabnaa in gurmadkaas la dardar geliyo waxay magaaladan iyo meelo kala duwan koonfur qarka u sahlay dadka inay baahi u dhintaan xaalad na soo martay maa xaaladan xaalad aad u adag waaye insha allah waxaan rajeynaynaa in gurmad dadkan helaan ummadda soomaaliyeed isku tashato raag koonfur isku tashtaan annagana waa dadaalna dowladahan insha allah waxaan rabaa inaan baaq u diro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh in arrintan uu u magacaabay ergeyga gaarka cabdiraxmaan cabdishakuur dadaal badan oo wada cabdiraxmaan in cabdiraxmaan iyo wasaaradaha gargaarka gacan lagu siiyo in gurmadkan la dardar geliyo waxaan si gaar uga codsannaa madaxweynaha soomaaliya lacagii ka imaaday imaaraadka ee ku jira qasad dowladda soomaaliya lacagtaas in loo fasaxo lacagtaas in loo fasaxo si degdega loo fasaxo oo dadka soomaaliyeed ee baahida u dhimana la gaarsiiyo gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed oo qarka u saa dadka ay dhintaan waxaana sii daran noqon doonta in dadka soomaaliya u dhintaan baahi ayadoo qasad dowladda ay lacag ku jirto
tan iyo markii la dareemay inuu gaabis ahaa sanadkan wax soo saarka beeraha waxaa sii kordhayay dadka ay saameysay abaarta waxaana degmooyinka qaarkood soo gaaray barakacyaal cusub oo duruufo dhanka nolosha ay ka muuqato mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
gordho waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar ku saabsan ciyaaraha kubadda fuustalka adduunka warbixin ku saabsan oo soomaaliya guuldaro xoog leh ay la kulantay iyo qodobo kale balse marka hore aan idin durmano qodobadii iyo wararka ugu doorkaroona ugu yaraan 1000 ruux ayaa ku dhintay 1500 oo kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir xoogan oo arbacada maanta ka dhacay gobolka buuraleyda ee bariga afghanistan oo u dhow xuduudda pakistan wakaaladda wararka associated press oo soo xiganaysa warbaahinta maamulka ayaa warisay in dhulgariirkan uu noqday kii ugu dhimashada badnaa ee muddo 10 sana ka dhaca afghanistan iyadoo mas-uuliyiinta ay ka digeen in dhimashada iyo dhaawaca ay weli sii kordhi karaan musiibadan ayaa tijaabo u noqonaysa maamulka taalibaan oo xukunka la wareegay sanadkii lasoo dhaafay iyadoo dhulgariirkan oo cabirkiisa uu ahaa 6.1 uu burburiyey dhismayaal badan oo ku yaala gobolka coast iyo pakistan dadaalada kooxaha samatabixinta oo ay ka qayb qaadanayaan duyuuradaha helikabtarka oo gurmad u fidinaya dadka dhaawaca ah iyo kuwa ku xayirmay burburka dhismayaasha hoostooda ayaa loo malaynayaa inay adkaan doonaan maadaama hay-ado badan oo caalami ah ay dalkaas isaga baxeen tan iyo markii kooxda taalibaan ay awoodda qabsadeen inta badan dhimashadu waxa ay ka dhacday gobolka bari ee pakistan dowladda ukrain ayaa soo warisay xalay in duqeymo culus ay ka dhaceen gobolka safiira doniski iyadoo ciidamada ruushka ay ku dadaalayaan inay si buuxda ula wareegaan bariga dalka ukrain madaxweynaha ukrain nikola zelenski ayaa khudbadiisa habeenlaha ah ku sheegay in xaaladda militari ee gobolka luhansk ee bariga dalkiisa ka jirta ay tahay midii ugu adkayd tan iyo intii uu dagaalka bilowday isagoo intaasi ku daray inuu laba jibaaray ruushka dadaalkiisa uu ciidamada ukrain kaga saarayo bariga afhayeen u hadlay milatariga ukrain ayaa sheegay in xaaladda maalinlaha safiira doniska ay tahay mid adag isagoo tilmaamay in ruushka uu duqeymo cirka ku asqeeyey halka ay ciidamadoodu ku sugan yihiin zelenski ayaa sidoo kale sheegay inay adag tahay in la difaaco gobolka bariga dalkiisa ku yaala laakiin wuxuu sheegay in iskaxaabin xoog leh ay kala hortegi doonaan ruushka dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale galabta iyo wararka v o a ayaad weli dhageysanaysaan kooxda xulka qaranka ee kubadda cagta ee fuustalka soomaaliya ee ka qayb galaysa ciyaaraha fuustalka ee wadamada carabta ee ka socda dalka sacuudiga ayaa shalay la kulantay guuldarro ay hadal hayaan dhammaan warbaahinta ka faalloota ciyaaraha ee dalalka carabta xulka morocco ayaa 16-0 uga badiyey xulkii ku ciyaaraya magaca soomaaliya ciyaar ka dhacday magaalada damaam haddaba qaar ka mid a dadka ku nool muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay guuldarrada uu xulka soomaaliya kala soo kulmay ciyaaraha fuustalka ee carabta
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaceygu waa jamaal haashi tuuxo jamaal jaamici ahna iskuduwaha xulka qaranka soomaaliya runtii waxaan rabaa inaa aragtideeda ka dhiibto tartanka jaamacadda carabta runtii natiijadii aan kala kulanay kooxihii muritaniya iyo morocco runtii waxay ahay natiijo aan annagana farxad gelin dadka aan mas-uulka ka nahay aan matalan aan farxad gelin marka waxaan rabaa dadka shacabka inaan siiyo tartankan horta waa tartan ay ka qayb galayaan 10 kooxood gruubka koowaad waa morocco kuweit muritaniya iyo soomaaliya gruubka labaad waa ciraaq algeria iyo egypt gruubka saddexaadna waa libiya iyo falastiin iyo sacuudi carabiya marka tartankan runtii diyaargarow fiican lama haysan muddo 3 bilood iyo 4 bilood lama haysan tartan wuxuu ahaa qaybgalkiisu aan ka qayb galnay xiliyadii waqtiyadii u dambeeyey runtii waxaan dhihi karaa natiijada xumada waxaa keentay diyaargarow la-aanta iyo ciyaartoodeena oo runtii aan dheerin sanadihii ugu dambeeyey tartankan marka waxaan isleenahay sababaha guuldarada keentay waa diyaargarow la-aanta iyo ka qayb qaadashada dhinaca aan dhihi karno dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyo ganacsada soomaaliyeed oo aan ka qayb qaadan horumarinta kubadda cagta soomaaliya
waa mahadsantahay sanab abuukar waa maxamed suuriye nuur qoriyo ciyaaraha waqti dheer soo ahaa la taliyihii hore ee wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya intaa kadib saddex arrin unbaan ku soo koobayaa in 24 gool laga ansixiyey qaranka 1 goolna iyagu ay dhaliyeen kuweydna ay la cayaarayaan kulanka maanta waxaa xusid mudan marka koowaad soomaaliya marka la jooga futsalka waxaa lagu ciyaaraa garoon shamiita ama caws uu ku gogolan yahay marka garoomada sida rasmiga ciyaaraha futsalka loogu qabtana waxaad moodaa inay ka duwan yihiin kala duwanaashaha garoonkuna waa caqabad halkeeda taalla arrinta kale xusida mudan waxay tahay ciyaartooyda waaweyn ee qaranka u ciyaarta iyo kooxaha waaweyn caadiyanba qarankooda kuma matalaan ciyaaraha futsalka futsalka ciyaartooy gooni ayay leeyihiin dunida markaad aragto ronaldo oo portugal ah messi oo argentina ah marna ma arkaysid iyagoo ay qaabka futsalka ciyaaraha ah ee xulalkooda ku matalaya argentina iyo portugal taa bedelkeeda ciyaartooy ayaa matasha sidaasoo kale soomaaliya laga doonayaa jiil yaryar in loo carbiyo farsamada marka futsalka ay tahay marka ciyaarta caadiga kubadda cagta tahayna farqi ayaa u dhexeeya
magaciigu waa cali cumar xasan cali barre marka hore waxaan la qaybsanaa guuldarada iyo wixii isuu gaaray xulka qaranka iyo dhammaan soomaalida gaar ahaan bahda sportiga aadaan ugu xumahay in guuldarro intaas leeg iyo goolle intaas leeg nala kaga badiyo qaacido waxaa jirto oo ka hadlaysa kubadda cagta marka laga hadlaayo in layska badiyo ama koox laga badiyo iyo inay iyada badiso waxaa loo dheelo waa banuuniga loo cayaaro laakiin waxaa layska ilaaliya waxay tahay in dhulka laysku jiido tii meesha ka dhacday ama xulkeena wuxuu ku dhacay waxay ahayd dahadilida ahayd dhulka laysku jiiday aad iyo aadaan uga xumahay waa la qaybsanaa xuma muxuu ahay wixii soo gaaray soomaalida gaar ahaan bahda sportiga
magaciigu waa xabiib axmed cali waxaan qayb ka ahay wariyaasha ciyaaraha ee ka faallooda ee ka howlgala tv-ga qaranka soomaaliyeed waxaa la odhan karaa guuldarooyinka waxaa sabab u ah in aysan helin ciyaartooyda diyaargarow fiican islamarkaana xitaa uusan jirin garoomo gooni u ah oo ciyaartooyda ay ku ciyaaraan tan kale waa in ciyaartooyda hadda ciyaaraysa ay qayb ka yihiin ciyaartooyda caadiga ah ee ciyaarta kubadda cagta ee kooxaha zeeri-ada dalka u ciyaara iyo qarankaba oo aysan soomaaliya lahayn ciyaartooy gooniya ama sooc u ah inay tartankan ciyaaraan sidaan ognahay xulalka hadda ciyaaraya ee soomaaliya ee gruub kula jirto ee kale ah kuweit muritaniya iyo sidoo kale morocco ciyaartooyda xulkan ama xulalkan matalaya waa ciyaartooy keliya ciyaara fuusalka marka waxaan aaminsanahay in haddii la helo ciyaartooy tartankan keliya ciyaara ee xiriirada ay diyaariyaan islamarkaana garmo fiican la helo in soomaaliya guul gaari karto
kuwaasi waxay ahaayeen qaar kamida dadka ku dhaqan ama sida gaarka uga faalooda ciyaaraha kubadda cagta oo ka waramaya dareenkooda ku aadanaa guuldaradii weyneyd ee xulka Soomaaliya ee ciyaaraha fuustalka ka soo gaartay tartamada fuustalka ee wadamada Carabta. Waxay u waramayeen Zainab Abukar Maxamed. Xilliyada gudashada xajka iyo kahor munaasabada ciidda arfo ayaa sanad walba xoolaha Soomaalida waxaa loo iibgeeyaa wadamada Khaliijka. Dekedda magaalada ganacsi ee Puntland ee Boosaaso ayaa dhoofinta xoolaha si ay si xawli ah uga socotaa iyadoo laga dhoofiyay ilaa iyo 150,000 oo neef. Wasiirka dekedaha ee gaadiidka badda ee Puntland, Axmed Yasiin Saalax, ayaa arrimaha dhoofka xoolaha iyo hawsha dekedda Boosaaso uga waramay wariyaha VOA-da Faadume Yasiin Jaamac.
Runtii waxa lagu jiraa xilligii muusimki xajka, xooluhuna waxa weeye xilliga kani waqti walba way ka bidnaan jireen waqtigii hore dhoofka xooluhu. Runtii asbuucan hadda la soo dhaafay ilaa iyo maaragtay 150,000 oo neef ayaanu maaragtay ka dhoofinay tikada magaalada Boosaaso. Runtii waana socdaan nidaamka xoolo dhoofku xilliga kana hadii xilli waqti walba sanad walba xilliga kani uu ka gidisan yahay xilliyada kale ee dhoofka xooluhu.
Goboladee ka yimaadaan xoolaha ka dhoofa tikada Boosaaso?
Runtii koonfurta Soomaaliya iyo Reserve Area iyo Puntland ee xooluhu waa ka yimaadaan oo ganacsadu ay ka soo gataan marka sidaas ay ku yimaadaan magaalada Boosaaso.
Tirada ugu badan oo xoolaha mageela u badan ariga u badan bal noo kala qeyx.
Runtii xoolaha hadda aan dhoofino oo ka dhoofino tagada magaalada Boosaaso ari iyo geel bay u badan yihiin. Lo'du maadaama ay waayadii hore badnayd hadda waxaan u qaybsantay tagada magaalada Muqdisho iyo tagada magaalada Boosaaso marka annagu hadda xoolaha sida gaarka uga dhoofta kadib magaalada Boosaaso ari iyo geel bay u badan yihiin.
Wadamada u dhoofsan
wadanka Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Bahrain, wadanka Cumaan, inta waxa weeye suuqyo caalami ah oo runtii ay ganacsatadu xoolaha u dhoofisa ayaanu ku leenahay.
Wadanka abaar baa ka jirta marka la isbarbar dhigo sanadihii hore iyo sanadkan oo abaar ka jirto wadanka Soomaaliya. Xoolaha maxay saameyn ku yeelatay hoos u dhacma ku yimi tirada xoolaha ka dhoofay dekedda Boosaaso?
Ma aysan ahayn abaar caafi ah oo wadanka oo dhan saameysay. Meelo ka badbaaday baa jiray abaaraha. Dhul waxaa jira biyo waxa weeye webiyo ah ama biyo ma arti joogta iskale. Marka hadba xooluhu waxay ku xiran tahay sida loogu helo baadiye biyo. Qaab xoolo dhaqashaduna maaragtay hadda kuma bays garaysnaa keliya in maaragtay xooluhu ay dibadda roob ee cirka ka timaada suuqta dadku qaybaha xoolaha waxay ula tacaalaaneen qaabka horumarka ah ee xoolaha loo dhaqdo sida inay meel ku kaydiyaan. Marka xooluhuna waa ahmi wana runtii waxaad moodaa markaad muuqaalkooda xoolaha dhoofaya aragto inaysan waxaad sooranaysaa mararka qaybtood xoolaha way ka qurux badan yihiin abaarta jirta, aafada dalka ka jirta, iyo sida iyagu noloshoodu tahay.
Suuqyada xoolaha oo kale ma hoos u dhac baa ku yimid meelaha aad suuq geysaan Sacuudiga oo kale, Imaaraadka oo kale, mise sar u kac baa ku yimid?
Runtii Puntland qaabka xoolo dhoofku waad ogtihiino xooluhu waxay soo maraaneen laba maxjar oo Puntland ku yaala gaar ahaan magaalada Boosaaso. Labada maxjar waxa weeye shahaado caalamiya ayay xoolaha ay ku gudbiyaan, sidaas ayayna ku aqbalaaneen waxa weeye suuqyada caalamka. Waana laba maxjar oo laga aqoonsan yahay caalamka. Marka hoos u dhac ma yimaado, inkastoo ay maaragtay mararka qaybtood qaabka qaadashada kamiyada qaadashada mooye wax maaragtay processka xoolo dhoofka waa isku toosay.
Marka qiimaha sanadkan iyo sanadka hore ka wanaagsan yahay?
Runtii ganacsatada marka aad weydiiso, maadaama laga soo baxay aafadii koronaha, waxaad moodaa in laga soo kabanayo oo kor u kac imaanayo neefka. Hadda qiimaha suuqyada caalamka laga helay inuu dhaamo sidii hore.
Marka xoolo dhoofintii way socotaa?
Aad iyo aad, haa, xooluhu way socdaan dhoofkooda.
Ugu dambeyntii wasiir, todobaadkan waxaa shaaciseen in dekedda magaalada Boosaaso aad ku wareejiseen B&O oo ku wareejiseen DP World, dhismaheedana uu si dhaqso ah u bilaaban doono. Bal ka warran arrinta.
Waa mahadsan tahay. Hawshaasi waanu qorsheynay sanadka horaantiisii, ilaa sanadka horaantiisiina qorshihii aanu dejinay sidii aanu ugu talagalay ayuu isu daba saaran yahay. waxaan rajaynaynaa insha Allah lixda bilood ee hadda soo socota inaannu insha Allah mudqanaa shaqada sida ku talagalku ahaa ay u qabsoonto. Marka waad aragteen oo waxaan jecelahay insha Allah had saddex bilood gudahood in qalabkii iyo alaabtii dhismaha tagaddo ay noo soo gaarto insha Allah.
Baahida dekedda way taagan tahay. Marka sidee loo maareynayaa in dhismaha dekedduna uu socdo dadkuna ay isticmaalaan dekedda?
Waa mahadsan tahay runtii arintaasi qorshaha nooga yaala ma aha wax maaratay isdiidaya. Waanu jecelahay inay maaratay 24 saac dekeddu way shaqeysaa. Marka waanu iswaafajinaynaa waayo qaybta aanu ka shaqeynayno iyo qaybta aanu rabno inaanu ka sameyno xafaaradda ee janalka ah waxaanu ka shaqeynayno iyo goobtan ka shaqeynayno waa iswaafaqayaan. Marka wax isdiidaya maaha insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha ee Puntland Ahmed Yasin Saalax oo u warramayay wariyaha V O E da Fadme Yasin Jaamac. Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Bulshada Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay si aad u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee Facebook oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwa laga dhiidhiyo. Haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada? Waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta marka ugu horeysa V O A iyo walaalkay Xasan Qaafi Qoystay aad baan ku mahadcelinayaa, sidoo kale saaxiibkayga kale ee dooda iga qayb qaadanayana aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib walaal, horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin oo runtii aqoonta kamida waxa kamida xiriirka waxa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xidhkii bulshada oo iyaduna runtii qayb laxaale uu ka qayb qaatay. Markaan ka hadlayno aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka, haloo mariyo WhatsApp group ama haloo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebooka oo Facebooka dad baa qoraalo ku gudbiya aqoon ay ku dheehan tahay. Runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii ka qaadan lahaa waqti iyo lacagba ka qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho.
Haye Cabdiraxmaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalkay Xasan Kaafi Qoystay aad buu mahadsan yahay lanta afka Soomaaliga ee VOA. Walaalkayga dooda igala qaadanayana isagana aad buu mahadsan yahay. Haddii aan ka hadlo dhibaatooyinka uu leeyahay social media, aad ayay u tiri badan yihiin. Dhibaatooyinka social media uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu gaab galo waxbarashadii Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed baranayeen, in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga abaaro social media oo la adeegsada aaladda social media iyadoo wax walba xumaan loo bedelayo, in dalkii iyo bulshadii Soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media. Dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxaa kaloo ka mid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsanayn wada hadlayn oo midba mid kale wax kaga mashquulsan yahay. Caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxaa ka mid ah qoys burbur fara badan. Waxaad arkaysaa labo qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlaynin, laba telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin. Dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ay ka mid yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuur lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaad arkaysaa iyadoo laga hor dhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo. Caqabada ugu weyn ayaa noqotay TikTok in baraha bulshada ay si xun u saameyso.
Qadar, maxaa ka mid ah faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada?
Kow, waxaa ka mid ah walaal aqoonta. Waxa laga helaa aqoon baa laga helaa. Baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya si gaar Facebook yada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay. Waxa kamid ah xiriirkii baa kamid ah oo maanta waxa kaaga baxaya kos yar baa kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof Mareykanka jooga oo familkaaga ah. Waa waxyaabo faa'iidooyinka aan ku hayna wey. Waxa sidoo kale kamid ah barashadii oo runtii maanta anigu waxaan kamid ah dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah
oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka waxaan soo kala ku bartay deegaanadii dalka aniga maanta muqdisho jooga oo maanta deegaan hebel haddii ay weydiiso wax laga yaabo inaan qarto wiilgeen mid tii waxaan ku gartay aan ku tagi waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yaani ku xidnaa social media ku xidnaa kadibna aan halkaas ka baranay ka wada xidhiidhnay waxa kamid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuq qofka sidoo kale bariidhow waxa dhacay COVID-19 cudur la raaba dhacay macallimiintu waxay adeegsanayeen social media si ardayda aqoon loogu gudbiyo waa faa'iidooyinka uu leeyahay social media haddii aanay jirin waxaan aaminsanahay in ay arrintaasi ay ahaan lahayd halis kale oo soo wajahaysa aqoontii bulshada soo wajahaysa waxaa jira macallimiin leh xarumo ama baraha bulshada kula beejij ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta imiga haddii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo waxa keliya aan hadda bareer aan toos u abaaraya wax weeye oo social media si aan uga raadiyo in goobtaasi goob jirto tahay
cabdiraxmaan waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada maxaad ku sababaynaysaa arintaas
xasan haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin waxaa kamid a beri dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo dahi tacliinta sare ee dowladda dhexe ee federaalka soomaaliyeed markay soo saaraysa imtixaankii ardayda foonforada ama galaaska standard foonka ee dugsiga sare adiga gobolka banaadir markay qiyaas ahaan la qaato 8,000 oo arday imtixaan ka dhacday wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo la yiri sababta ardaydaas u dhacday maxaa waaye wuxuu ku sababeeyey in social media ay tahay gaar ahaan aaladda tiktok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u banaayeen dhibaatadaas qayb bay ka ahayd labo dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii oo qofkii bulshada soomaalida ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada borosas khaldan ama wado khaldan loo marayo oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabadhi loo geysanayo saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummaddii soomaaliyeed iyo qaranimada soomaaliyeed lagu dilayo laguna jibinayo oo lagu niyajibinayo lagu burburinayo waddankii marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii oo gurigii joogto oo aan isla hadlaynin waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda uu ceyso taleefonka ku mashquulsan war hebel waxday tiraa xataa aana maqlayna aaladan u jeeda ama tiktok iska duubaya ama facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aaladda youtubeka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya caqabadaasi waa caqabado kale waxaa kaloo ka mid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aada u saameysay waxbarashada dhinaca aaladda social media waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aada ama jaamacaddii aaday ka baahay isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladdii hadday facebook tahay hadday tiktok tahay hadday snapchat tahay iyo hadday telegram tahay iyo hadday whatsapp tahay aan lasoo koobi karin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese baraha bulshada looga faa'iidaysan karaa sida ugu wanaagsan aan ku horeeyo qadar
xalku walaal wuxuu yahay kow in dhalinyarada wacyigooga la koriyo oo la baro habsan adeegsiga social media la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media lana baro oo lagu training gareeyo inta badan waxyaabaha keenaya waxaa kamid a in dadku ay si xun u adeegsadaan waxaa kamid a wacyigoodii baan weli korin waxay u baahan yihin wacyigelin fara badan oo dhankaasi ku saabsan qofka bilaadama marka dhalinyarada caruurta markay guryaha ay ku jiraan in la tuso la baro habka yani ama meesha laga abaarayo yani faa'iidooyinka social media inuu yani lagu tababaro inuu wax ka barto kow inuu ku xidhnaado meelaha aqoonta ah uu ka raadsado oo kadibna lagu xidho la baro qaabka looga faa'iidaysto la baro sidoo kale iyadana in la sameeyo maaragtay wacyigelino ballaaran oo dowladda iyo maaragtay iyo bulshadaba la siiyo lagana waxyaabaha qaar keenaya burburka ama keenaya in habsami yani sida tiktok oo kale inba tiktok oo kale waxa badan side effectiya badan wadamada qaar waa iska controlen taasoo kale dowladdu inay soo jeeso siyaasad yacni ay ku controlayso oo maaragtay si loo yareeyo faa'iida daradiisa loo yareeyo marka
haye cabdiraxmaan dhankaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay sida social media loo xakamayn karayo waxa weeye barta facebook la yidhaahdo ilmaha yaryarka ee hadda aaladda social media qaar ahaan facebook isticmaalaya in la xakameeyo iyo dowladdu xakamayso in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo geli ahaanba bataata dambe in wasaaradii isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada ay qayb ka qaadatay inay xakamayso aaladda social media gaar ahaan Facebook iyo bartan TikTok waayo hadda xumaanta waxay u badan tahay dhinaca TikTok waxaan jeclaan lahaa in aaladda isticmaalka aaladda social media loo fiiriyo dhinaca wanaagsan si looga helo horumar waayo cilmi badan ayaa ku duugan si loo helo cilmigaas badan waa in la yareeyo xumaanta
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen qadar cabdi cabdullaahi iyo cabdiraxmaan cabdullaahi cali tan iyo kulanti dambe nabadeed
adiyo maatsin yahay xasan kaafi abdirahmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha taasi uu ku luuqayo Xasan Aadan Samatar ayaa u dambeysay idaacadeena galabta iyo wararka VOA waxaad la socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab tan iyo idaacadeena fiidnimo waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo.